habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa jimco bisha januarina waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogeena v o a somali com. saacadda afrikada barina waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah xaflad bulshada soomaaliyeed ee agagaarka washington d c ay ku soo dhoweynayeen ilhaan cumar oo xalay lagu qabtay gobolka virginia.
waxa waaye habeen oon la arkin hadda ka hor maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ilhaan iyo historic eventigaba caawa ka dhacday meesha. tusaale weyn oo ciyaalkeenna soo koraya ay arki doonaan insha allah.
kaasi waa fanaanka weyn ee kaynaan warbixin ayaad ku maqli doontaan. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno go-aanka ay dowladda soomaaliya ku eriday ergegii qaramada midoobay ee soomaaliya nicolas haysom.
sidoo kale barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in aysan gorgortan ka geli doonin soo noqoshada nicolas haysom. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo la hadlayay barnaamijka martida microfoonka ayaa sheegay in dowladdu aysan marnaba aqbali doonin in wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobee soomaaliya nicolas haysom uu mar kale ama mar dambe kasii shaqeeyo soomaaliya, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xogeeyaha guud ee qaramada midoobee antonio guterres iyo madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ee arrimahaasi ka wada hadleen. axmed ciise ayaa sheegay in mowqifkooda hore uusan waxba iska bedeli doonin, isla markaana aysan ogolaan doonin in dib loogu soo celiyo haysom oo uu ku eedeeyey inuu u dhaqmay sida inuu isagu madax ka yahay dalka, horeyna uu qoraallo badan uga gudbiyey. wasiirka ayaa sheegay in go-aankan aan laga uu yahay mid aan lagu degdegin, dalkana ay ka jirto dowlad doonaysa in ay ummadaha kale la mid noqoto.
waa dee la fahmi karaa, waa macquul inuu madaxda lasoo hadlo oo yidhaahdo arrintan waxna ka qaadan karaa, laakiin mowqif iyagu wuxuu ahaa mowqif laga fiirsaday mowqifka dowladdu madaxdu ay iyagoo tixgelinaya danta iyo sumcadda soomaaliya iyo qaranimada soomaaliya go-aan ay gaareen weeye. marka sidaasuna ahaanaya insha allah, ilaa hadda wax ka soo baxay oo go-aanka iyagu wax ka bedelaya ma jiraan.
wasiirka ayaa sidoo kale ka jawaabay su-aalaha laga weydiiyey rabshadihii baydhabo oo dad ay ku dhinteen iyo weliba xarigii abu mansuur. wareysi aanu la yeelana wasiirka arrimaha dibadda oo toddobaadkan marti noogu ah barnaamijka martida microfoonkana waxaad maqli doontaan berri oo sabti ah.
nancy pelosi ayaa u dhaaratay xilka afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka shalay, taas oo ay taariikhda ku gashay haweeneydii ugu awoodda badan siyaasadda maraykanka, islamarkaasna hoosta ka xariiqaysa bilowgii qaybsanaanta dowladda iyo harjad siyaasadeed oo kala dhaxayn doono madaxweynaha dalka donald trump. nancy pelosi ayaa ah mid awood u leh in ay ka dabaalato caqabadaha horyaalla ee haweenka siyaasadda ku jira ay la kulmaan, iyadoo ah haweeneydii ugu horreysay ee noqota afhayeenka aqalka hoose ee maraykanka. nancy waxa ay warbaahinta la wadaagtay sida ay u dooneyso inay ku soo gebagabayso xirnaanshaha qayb ka mid ah dowladda maraykanka kadib murankii uu madaxweynuhu ku adkaystay in miisaaniyadda lagu daro $5 billion oo derbiga uu rabo in lagu dhiso.
wasiirka arrimaha dibadda ee britain jeremy hunt ayaa sheegay jimcaha maanta ah inuu si weyn uga walwalsan yahay xariga loo geystay askari hore oo maraykan ah, sidoo kalena haysta dhalashada dalka britain oo lagu xiray dalka ruushka, iyadoo loo haysto inuu ahaa basaas xoga ka aruurinayay dalka ruushka. wareysi uu la yeeshay tv-ga sky news ayuu hunt uga digay ruushka in aan muwaadinkaasi loo adeegsan sida qaansada oo kale si loo gaaro ujeedo siyaasadeed, isagoo ballanqaaday in britain ay siin doonto taageero walba oo u baahan yahay muwaadinkaasi. safaaradda maraykanka ayaa sheegtay in wellan uu sidoo kale badana ahaa muwaadin haysta dhalashada dalka Britain sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Arintan ayaa la ogaaday maalin kadib markii uu safiirka Mareykanka John Hansman uu la kulmay Whelan oo ku jira xabsi ku yaala magaalada Moscow.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Dhageystayaal, barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay go'aankii dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ay ku eriday ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom, oo shalayna uu ku celiyey danjiraha Soomaaliya ee xarunta qaramada midoobay ee New York. Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale shalay markii uu soo dhamaaday kulanka ay qaramada midoobay ku lahayd Soomaaliya ay ka lahayd aniraada dhageystayaal Soomaaliya oo uu danjiraha iyo Nicholas Haysom ba ay ka hadlayeen ayaa afayeen u hadlay qaramada midoobay uu sheegay in Haysom uu weli yahay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Aysan jirin go'aan rasmi ah oo kasoo gaaray dhinaca dowladda. Haddaba kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda, Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo soo diyaariyey soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Talaadadii toddobaadkan dowladda Soomaaliya ayaa dalkeeda ka erday Nicholas Haysom oo ergeyay gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. Dowladda ayaa go'aankeeda sal uga dhigtay in Mr. Haysom uu ku xadgudbay qaranimada Soomaaliya. Go'aanka dowladda ayaa yimid kadib markii ergeygu Soomaaliya uu qoray warqad ay ku qoran yihiin su'aalo la xiriira in jawaab laga bixiyo dhacdooyin ka dhacay magaalada Baydhabo maalmihii doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, halkaasoo rabshado dhacay ay keeneen in 12 qof ay dhintaan. Dhinaca kale, Khamiistii shalay ayaa ergeyay gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom uu golaha ammaanka uga warbixiyey xaaladda amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya. Kulan hore uu sii qorshaysnaa waa kii ergeyga gaarka ee markaa Soomaaliya jooga oo muddo kadibba golaha warbixin ka siiyo ayaa Mr. Haysom aanu marnaba soo hadal qaadin wixii dhacay. Barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkanna waxaan kaga hadlaynaa dhacdadaasi. Waxaa barnaamijkayga la qayb galaya Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo horey wasiir uga soo noqday xukuumaddii kacaanka ee Soomaaliya, marna soo ahaa guddoomiyihii bangiga dhexe. Waxaa isna barnaamijkayga la qayb galaya Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo wasiir ka soo noqday wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, marna ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa isna ka mid ah Cusmaan Muxyiddiin Macalin, guddoomiyaha cusub ee dalladda jilayaashan dawliga ahayn ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo Soonsa. Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo ayaan uga horreyn weydiiyey waxyaabihii Nicholas Haysom uu warbixintiisa Khamiistii kaga hadlay.
Sida caadada ahayd, saddexdii biloodba waxaa weeye wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxaa markasta laga rabaa inuu usoo gudbiyo xogeyaha warbixin saddex bilood ah marka oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada iyo arrimaha bini-aadnimada. Marka arrimahaas iyo haddee arrimaha la xiriira dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo nabadaynta, barnaamijyada la xiriira oo adigu beesha caalamkuna ay qayb ka tahay inuu warbixin ku siiyo si ay u socotaan, marka arrimahaasuu ka hadlay iyo haddee wixii hadda horumar la sameeyey iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka hadda taaganna waa ka waramay. Runtii haddee gaar ahaan wuxuu tilmaamay in hadda bishan gudaheeda sida caadada ahayd qaramada midoobay inay soo bandhigi doonto barnaamijkii lagu kaalmeynayay dad gaaraya ilaa 4.2 billion oo Soomaaliya oo lacag loo adduunka looga dalbanayo dhan 1.1 billion oo dollar. Marka arrimahaas waa ka hadlay runtii arrimo badan oo awalba markii lagu talagalsanaay in muddada 4 sano hadda lagu jiro in la fuliyo la rabayna adigu dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagana waa tilmaamay ama ku saabsanaato arrimaha la xiriira federaalka, xagga dastuurka, arrimahan adiga dib u dhiska ciidamada wax la yidhaahdo national mataqaana security structure architecture la yidhaahdo oo la xiriira arrimaha federaalka, arrimahaasna inay iyagu hadda hakad ku jiraan oo ay socon laayihiinna waa uun tilmaamay. waxyaabihii uun hadda kale oo guudana wuxuu u sheegay inuu uun dadaal jiro, niyad sami iyo barnaamijyo ay jiraan, laakiin fulintoodii inaysan muuqanin.
Waa gartay cusmaan, haddaan u tago arrintii ka dhex dhalatay ergey gaarka ee xogeya guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom iyo dowladda Soomaaliya markii uu ka hadlayay golaha guud aanada golaha amniga ee qaramada midoobay warbixinta hadda Dr. Culus uu ka hadlay uu ka jeedinayay muusoo hadal qaadin dhacdadii dhex martay dowladdii isaga. Sababta uusoo hadal qaadi waayey maxaad u malaynaysa?
Aada horta umaadsan tahay anigu waxay la tahay sababta uusoo hadal qaadi waayey inay tahay in warqadii qoray dowladda Soomaaliya waxay ahayd su-aalo uu weydiinayo oo u baahnaa caddeymo iyo jawaabo laga rabay dowladda Soomaaliya. Runtiina waxaad isleedahay inaana weli jawaabahaas aan la sameyn. Marka waxaan isleeyahay haddii uu jawaabaha heli lahaa uunbuu wixii markaa sababta uu sheegi lahaa, laakiin weli waxaad moodaa arrintaas inay process ay ku jirtay. Runtiina aanan ilaa hadda aanan usan haysan jawaabihii uu rabi inuu ka helo su-aalahaas. Taa ayaa isleeyahay ugu caneliyay warkaas uusan weli,
laakiin su-aalaha iyo sugitaankood waxaaba ka soo horreeyey go-aan adagay dowladdu qaadatay oo ah islama shaqayn karayno dalkana ka bax. Qodobka muu xusin marna?
Hadda qodobka waa run ma uusan xusin. Qodobkan buu la xiriiyey tan ayuu daba socday. Waxaan isleeyahay marka waxyaabaha waqada dowladda ay ka codsatay inaan ninkan wada shaqeyn karin waxay ku socotay ninka madaxda ka ah UN-ka. Waxaan umaynaa marka mid isaga laga dacwoonaa inay ahayd uusan ka hadlo hadda ismuleen dadku ka hadla lahaa ay yihiin wakiil qaramada midoobay naftirkiisa inuu ka hadlo ninka UN-ka madaxda ka ah.
Haddaan u tago jenaral Dini oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya, jenaale, maxaad u malaynaysaa in Soomaaliya ay go-aankii ay qaadatay ahaa Mr. Haysom lama shaqayn karayno ay u qaadatay?
Runtii waxa weeye wixii laiska soo sheego waa iska hadal tiro, laakiin sababta ku kalatay inay qaadatay go-aankaas sida joontahay muxuu ahaa laqabsanaha arrimaha Soomaaliya ee UN-ka. Dowladda Soomaaliya waa kula shaqeeyaan isaga iyo hay-adaha kala gedisan oo ka tirsan maxaa UN-ka oo isaga hoos yimaada. Wada shaqeyntoodaas qaabka ay maxaa u wada shaqeynayeen iyo qaabka ay u xiriirayeen iyo qaabka isu dhibsadeen sida ay u wada shaqeyn lahaayeen, horta taas waxa u taallaa maxaa waxa og labadii arrinta ka dhexaysay ayaa og. Marka waxaan ka jeedaa aan dhihi karo maxay dowladda Soomaaliya ku shaqey ama maxay muxuu ninkaanu asagu sameeyey waa kala duuni ma garad.
Waa gartay.
Marka waxaan is leeyahay waxay ku fiicnaan lahayd in arrintaas loo daayo brocesskii ay ku jirtaa saasay la tahay ama xadiya warbixinta la siinaya ha noqoto ama arrintii Soomaaliya warqabda uu qoray weydiisay inuu warbixin la siiyo. Inta waxa weeye erli inay tahay, waqti hore inay tahay baad moodaa, laakiin uu brocesskeedii socdo.
Waan gartay, laakiin dadka qaarba waxay ku doodayaan in go-aankan ee dowladda Soomaaliya qaadatay oo kale uu yahay ka u dambeeya marka laga daalo qodobo kaloo dhowra oo ka horreeya oo ah in wadooyin kale la maro, dacwado heerar kala duwana in la maro. Marka aragtida odhanaysa in Soomaaliya ay degdegtay, maxaad ku odhan lahayd?
Wakiilka qaramada midoobay uu jooga qaabka dowlad madax banaan iyo muxuu ahaa ummad madaxnimada muxuu ahaa qarnimadeeda iyo qaranimadeeda ilaalsanaysa in qaabka qaarkood loola hadlo iyadoon lagala tashanin ama laysaga imaanin ama laga doodin, tilaabo hore laga qaado oo hadallo adag iyo waxaan markaas laaqahayn in lagula hadlo. Taas bay dhibsadeen bay aniga ila tahay aragtidayda. Nabadgelyada weliba wax u dhimaaya, gaar ahaan wax nabadgelyada wax u dhimaaya qaranimada iyo muxuu ahaa wadajirka ummadda Soomaaliyeed, wax wax u dhimaaya haddii muxuu ahaa wakiilka qaramada midoobay uu ku dhaqaaqo arrintaas waxa weeye aada iyo aada bay u adag tahay, wayna mudan tahay in ama laga doodo ama tilaabo laga qaado.
Waan gartay. Doctor Culusow, aragtidaada ku aadan go-aankan dowladda Soomaaliya?
Wallaahi waxaan isleeyahay waa go-aan nasiib daraa oo aan isleeyahay looma baahnayn sida loogu dhawaaqay iyo sida loo yiri muxuu ahay sida hadda uu jenaalku sheegay, waddan horta haddii gobonimadiisa iyo madax banaanidiisa inuu ilaalsado iyo waa wax muhiima waxayna ka mid tahay waxyaabaha la dhisaayo laakiin waxa loo baahan yahay inaad aad in la fahamsan yahay marxaladda iyo shaqada iyo xilka iyo mas-uuliyadda saaran marka horta warqadan waxa weeye asaga qoridiisa waxaan u malaynayaa mas-uuliyadiisa ay ka mid ahayd waana waajibaad ay ku ahayd inuu qoro una qoro dowladda haddii dowladda xaggeeda ay ka baxday oo adigu ayagu ay leeyihiin waxa weeye cidaa faafisa waa gaarkeeda cidkaa faafisaba laakiin markaan dhagaystay adiga muxuu ahay wasiirka oo la hadlayay idaacadaha adigu caalamiga warqadda laga qoray oo wasaaradda arrimaha ay dibadda ay qortay si ay u qortay iyo luqadaha ay ku qorneyd iyo warqaddan kale oo uu qoray muxuu ahay wakiilka xogeyaha guud oo la faafiyey iyo wixii ku qornay waxaa muuqata dowladdu waxay uun ka leedahay waxa weeye warqadda muxuu noogu soo qoray iyo su-aalahaas muxuu naloo weydiiyey iyo waxaas marka haddii si adiga deganaana loo akhriyo go-aankii golaha ammaanka ka soo baxay oo labadi kun iyo saddex iyo tobankii lasoo saaray ayaa waxay ku caddahay shaqada xafiiska loo soo diray ninkan ay ku qoran tahay waajibaadkiisa waxa ugu horreeyana waxa weeye inuu xaqiijiyo horta marka ugu horreysaba dhowrista xuquuqda bini aadnimo ee dalka ka socota iyo wixii ka dhacay inuu dabagalo baaro ilaaliyo waxna ka soo sheego waana warbixinta laga rabo saddexdii biloodlaha ayay inay ku jirta la rabaa arrimahaasoo dhan marka waxaan isleeyahay wax oo hadda warqadda ku qornaay oo looga baahnaay dowladda ma jirin dowladda hadday diyaar u tahay wax la yidhaahdo la xisaabtan iyo daahfurnaan iyo mas-uuliyaddeeda waxay u eg tahay waxay ahayd keliya inay un ka jawaabto warqadaha wixii ayada mowqifkeeda ahayd markaasna waxaan isleeyahay ma maaragtay ma noqon karo marka waxaan isleeyahay arrin aad iyo aad runtii khalad u ahayd ahayd oo maslaxadda soomaaliyeed iyo dalka iyo danta soomaaliyeed aysan ku jirin wax xiriirana lama lahaa wax la yidhaahdo madax banaani iyo siyaasadda soomaaliyana wax hadda xiriir lala iyo ujeedo lale iyo difaac lagu difaacayo maahane waxaan isleeyahay waxa weeye fikir aad u malaynayso wixii anigu aan sameeyey maxaa wax iga weydiinaysaa oo kale camal ayay u eg tahay markaas
waa gartay aan u tago cusmaan oo jooga magaalada muqdisho si faahfaahsan baan uga sii hadli doonaa khilaafka dowladda iyo ergeya gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay hase yeeshee arrintan oo kale ma aragtay oo ma usoo joogtay in ergey gaara iyo dowlad ka mid a dowladihii soomaaliya kasoo taliyay ama tan ahaata ama kuwii ku horeeyaadan in ismaandhaafu dhex maro oo arrintoodu ay gaadho meel saroo sidan oo kala
runtii maaha markii ugu horreysay oo ay dhacdo arrintan balse qaabka hadda ay u dhacday qaabay hore u dhacday maaha dowladihii hore usoo maray dalka cabasho ay ka muujinayaan ergeyga gaarka ah qaabka ula shaqeynayaan ama qaabka wadanka ugu shaqeynaya way jirtay xilligii cali maxamed keeti prime ministerka ahaa laakiin wax ku dhamaada ayay ahayd wadahadal laga yeeshay arrintaas oo ma aysan ahayn wax warqado noocaana laysku daafsiiyo marka waxa adda ka hor dhacay waa ahayd oo wayna dhacdaa inta badan maxaa yeelay xafiiska adyaanka wuxuu u furan yahay inuu caawiyo soomaaliya qaabka u caawinayana haddii dowladdii iskala fahmi waayaan isa markaas xafiiska hogaaminayo waa imaan kartaa in markaas ay timaado in ay yidhaahdaan lama shaqeyn karno marka hadda ka horna way dhacday maaragta arrintaas
waa gartay jenaral dini kadib markii uu hadlay ergey gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ka hadlay xafiiska golaha amniga ee magaalada new york waxaa sidoo kale hadlay danjiraha soomaaliya u fadhiya abuukar baale waa danjiraha soomaliya u fadhiya qaramada midoobay mowqifkii dowladda soomaaliya ku celiyey oo soomaaliya inay tahay wadan siyaadadiisa leh ayna ahayn in kaalmada qaramada mido ay hogaamiso ay tahay soomaaliya in iyadu hogaanka arrimaha dalkeeda ay hayso arrintaasi ma isleedahay xiisadda way kusii biiranaysaa meesha hadda ay taagneed in ka fog bay sii gaadhsiinaysaa
horta waxa weeye nin safiirku waxa weeye waa shaqaale waxaan hoos yimaadaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasadeeda waxaana fulinayaa wasiirkiisa mowqifkiisibuu fulinayaa wasiirkiisuna weli mowqifkaas waxba kama bedelin marka isaguna waxaan isleeyahay inuusan dambi lahayn uusan mowqifka wasiirkiisana uusan bedeli karin iyo waraaqo uu soo qoray balse aan ku noqdo waxa weye doctor cali sow si fiican buu u dhigay oo waa nin siyaasiya laakiin waxaan rabaa inaan xogta wadaagno oo meeshaan ku wadaagno saad soosiin qaramada midoobay waxay badiyaa la shaqeeyaan dhammaan xubnaha dowladdu ay ka kooban tahay oo dhan gaar ahaan haddaan soo qaadno waxa weeye ciidanka booliska oo kale waxaa jooga qaramada midoobaa jooga african union baa jooga muxuuaata sidoo kaleeto wuxuu uleeyahay xiriir iyo access aan caadi ahayn buu wuxuu uleeyahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka intaba marka waxaan isleeyahay qaab dhaqameedka iyo ama habka loo dhigay laftigiisa waa sida abrojkaas uu sameeyey inay kaga qurux banaan lahay erihiisa laftigooda inuu adeegsado weliba sida booliska oo kale qaramada midoobay oo actifka ah ama la shaqeeya ciidanka booliska soomaaliyeed ama madaxda sare hadduu muxuu ahaa uusan ku kalsoonayn kuwaas uu kala xariiro ama kala xaajoodo ama kala hadlo waxaad moodaa inay tahay in wasiirka arrimaha gudaha iyo waxaas inuu kaga fiicnaan lahayd inuu kaga kala xariiro ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama guddoomiyaha baarlamaanka marka si kastaba ha noqotee waxa weeye waa imaanaysaa markii shaqo lagu jiro in shaqada qaabka loo hogaaminayo ama xag siyaasada ha noqoto ama xag dhaqaale ha noqoto in laysaga hor yimaado waa dhacaysaa laakiin waxay ku fiican tahay mar kastaba in si wanaagsan oo ay ku jirto muxuu ahaa mas-uulinimo ay ku jirto in arrimahaas looga wada hadlo laakiin haddii dhinac uu yidhaahdo anigu waxaasaan samayn karaa anigu waxaasaan samayn karaa ma ahan mid aada iyo aada miradhal u ah ma ahan waxaa ka haboon in la wada shaqeeyo lana xalliyo misaal waxa weeye annaka dhibaatooyin badan ayaa waddanka ka jira waddanka dagaalna waa ku jira waxaa kaloo ku jira nabadgelyo aan meelo badan ka jirin oo u baahan muxuu ahaa dib u heshiisiin reconciliation u baahan mataqaanaa xallinta khilaafaadka u baahan waxyaalo badan oo arrimo badan oo saasa oo dalka haystaa jira ama inay ka qayb qaadato ama UN-ku ha ka qayb qaato ama dowladda soomaalida ha xallisee arrimahaas dib u heshiisiinta iyo khilaafaadka xallintiisana waxay moodaa in labada dhinacba ay ka gaabiyaan runtii marka isku soo duub waxa weeye xafiiska UN-ka access badan buu leeyahay maahayn inay muxuu ahaa ay abuuranto conflict inay abuuranto iyadoo la heli karo jidad badan oo kaleeto oo weliba ay fursad ugu haysto wakiilka qaramada midoobay
waan gartay doctor culusow sidaa uu general dini sheegay ma jirtay wadiiqo kale oo ergey gaarkii u mari kari lahaa waxaad xustay in dowladda soomaaliya ku degdegtay go-aankeeda ku saabsan wada shaqaynta isaga iyo dowladda federaalka dhexaysa isla arrintaas isagu ma maray hanaan keeni kara in khilaaf kan oo kale ay dhasho oo ma jiray wadiiqo kale oo mari kari lahaa oo arrintana lagu xallin kari lahaa isfahamkuna uu sidan ka wanaagsanaan lahaa
horta khilaaf isagu ma abuurin khilaafku waxaa abuuray dowladda soomaaliyeeda abuurtay oo isagu warqad caadiya oo wixii dhacay iyo wixii su-aalo loo baahnaa inay dowladdu ka hadasho ayuu u qoray mas-uuliyiintii rasmi ka ahay waxyaabaha u baahan in laisla fahmaa waxaa ka mid a marka warqadda loo qoro wasiirka muxuu ahay nabadgelyada ama amniga gudaha iyo wasiirka difaaca dastuurka waxaa ku qoran wasiirada ka mas-uula hay-adahooda iyo waxa hoos yimaada waxa ka dhaca waa brotocol weeye isaga markuu riboorkaas hadhow uu warkaas qoraayo oo uu qoraayo qaramada midoobay waa inuu haystaa wax rasmiya oo qoran oo aan af soomaali lagu hadlayo waa layska hadlay iyo hebel saas yidhi maahan waa inuu documentation haystaa oo uu refer garayn karaayo isaguna inuu weydiiyey iyaguna ay kasoo jawaabeen intaasna waxay gelayaan faylka oo xafiiskiisa iyo faylka oo UN-ka annaga caado waxaan ka dhiganna waxa weeye anaa halkaas ku idhi waana dhamaatay, ma ahan systemku kuma shaqeyn karaayo, marka asaguna ma samayn karaayo sidaas. Marka asagu wixii uu qorayna wax dhibaato ah ku jiray ma jirin. Waxa uu ku filnay dawladdu inay inta meel fariisato ay soo jawaabto, ayna ogtahay, ayna fahamsan tahay prosesska UN-ka ku shaqeeya waxa uu yahay. Waxyaabaha qaarkood waa laga wada hadlaa marka u horeysa, laakiin wuxuu markay gaaraan in dad iyo dhinteen nin arrimihiisa u baahan in laiska weydiinayo su-aal laiska weydiinayo in laga jawaabo, xuquuq qof muwaadina lagu tuntay haddii jawaab laga bixinayo, waxaasoo dhan waa inay noqdaan wax dokumentida oo faylka ku jira. Marka haddii ciddii loo qorayo ama wasaaradda amniga ama wasaaradda gaashaandhigu ayagu warqad ahay banaanka soo bixiyeen oo dawladduna ay leedahay waana la ceebeeyey oo maaragtay waxbaana la weydiiyey ama wax aan samaynay ayaa nala ku qabsaday oo nala ku helay ayadaa hadda mas-uuliyadda iska leh. Laakiinse isaguna ma samayn. Caadiyan waa laga wada hadlaa sida uu jeneraalku sheegayay, mararka qaarkood arrimaha qaarkood arrimo badanaa jira, maalin walbaba laga wada hadlaa. Laakiinse hay-adaha dawladdu waxay ku shaqeeyaan qoraalaal raba. Dawladda Soomaaliyeedna dastuurku wuxuu ku waajibinayaa wax kasta ay samaynayso inay si qoraala ay ku samaysaa. Marka intaasaa laga rabaa. Markaas
waan gartay waayahay aan dhegeystayaasha xusuusiyay inay dhegeysanayaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin jeneraal Diini oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Cismaan Muxiidiin madaxa ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho, iyo Doctor Maxamuud Culus oo ku sugan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Haddaan u tago Cismaan oo Muqdisho jooga, arrintan khasaare dhinaca diblomaasiyadda ama wada shaqeynta UN tala lahayd ma u keeni karaysaa Soomaaliya?
Ta adig waxaa igala guhumsan oo runtii u baahan in aad loo fiiriyo dowladdana ay wax ka qabato. Waxa ay tahay waxa waaye waxyaabaha ku qornaa warqada oo uu codsaday in jawaab uu ka helo wakiil qaramada midoobay, runtii wax ka qabadka dowladda arrimaha sida waxay daawo u tahay waxna ay ka anfacaysaa dadkii ku dhintay xasharadii ka dhacday eedabo eheladoodii iyo inta mataqaan markaas la xiriirto ayaad u tahay xal iyo qanac ay qanacayaan dowladoodan ay ku kalsoonida dowladooda qabaan ay ku adkaanaysaa. Marka horta arrintaas in aad looga jawaabo aad ay dhib u tahay. Arrintan kale oo wakiilka qaramada inay ku keenayso arrimaha UN-ka ma filayo oo dowladdu xaq ay u leedahay haddii ay marka ay la shaqeyn weyso ama ay aragto dhika wakiilka markaas ka qaramada midoobay inay wada shaqeyntooda culays ay tahay inay cabashadooda ka muujiyaan cadeeyaan, balse waxyaabihii marka hadda dhaliyay arrintan iyo waxyaabaha asleen hadda oo ugu dambeeyo aan ognahay oo ah qada hadda uu qoray, weli waxaad moodaa in jawaabteedii iyo wax kaqabadka dowladda weli loogu fadhiyo loona baahan yahay in arrintaas ay dib u fiiriso. Annaga ururada bulshada rayidka jeeda aan ka helay arrintaas kuli baaqan ka soo saarnay inay muhiim tahay in tacdiid lidda ku ah qofka xuquuqda bini-aadamka muwaadinka Soomaaliyeed in dowladda dib u fiiriso oo wax ay ka qabato, waana waajibaadka dowladda saaran inay wax ka qabato. Marka waxaas leeyahay xafiiskii kolley sidiisa ayuu ahaanaya waxta cabashada laga muujiyey mucaadinka wakiilka, balse waxyaabihii markaas aan isleenahay hadda oo u dambeeyay warqadaas ku qornaa inay tahadiin, waxaa suurtagal ah cabashada dowladda inay ku qoseyso waxyaaba ka horreeya inay jiri karaan marka ay ka dhabsadaadhigaan, balse xafiiskii waa sidiisii. Waxaana rajeynaynaa kolley in uu waajibaadka xafiiskaas u furnaa uu sidiisii ahaan doono. Keliya ay u baahan tahay in maarata arrimaha sida laakiin ay muhiim tahay maaha mid loogu jawaabayo wakiilka keliya, laakiin tahay dadka ay dhinteen ay u baahan yihiin jawaabtaas ay helaan.
Waan gartay, waa arrin dabcan dadka Soomaalida u dhexaysa. Hase yeeshee, haddaan Diini oo jooga Nairobi, waan ognahay in dowladda Soomaaliya qeyb ka mid a taageeradeeda hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca difaacaba ay ka timaado dhinaca dibadda qaramada midoobay iyo dalal kale reer galbeedka, ismaandhaafkani wax dhib ma u keenayaa habsimo socodkii hawlaha dawladda Soomaaliya?
Wax kasta oo matalana markii dawladda shaqeynaya ama UN-ka aan noqoto ama dawladda Soomaaliya dhexdeeda aan noqoto markii wax muran yimaado ama ismaandhaaf yimaado dib waa ka dhalan karaa ama dib way keeni kartaa. Waxaana ka fiican in arrintaas si wada jira loo wajaho. Mid waa middaas oo markastaba dhib waa is imaan karaa. Midda aan rabo waxa weeye inaan ku noqdo waxa weeye horta meeshan waxa weeye mas-uuliyadda ama warqadda ha noqoto ama murankaas dhashay ha noqoto islaafkaas ha noqdee nabadgelyada iyo qarinimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliya wax muu keeni kartaa waxyaabahaas ismaandhaafka. Waxaan leeyahay arrimahaas ismaandhaafka wax badan bay u keeni kartaa, gaar ahaan xagga nabadgelyada oo u baahan in xasilooni iyo dejin lagu wajaho arrimaha Soomaaliya ka taagan oo ka jira adagtiina nabadgelyadu aada iyo aada ugu muhiim tahay. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliyeed waxa weeye mas-uul iyadaa ka ah shacabkeeda iyo waxeeda ammaankooda ayagaa mas-uul ka ah. Waa in la taageeri karaa, gacanna waa la siin karaa mas-uuliyadda, laakiin waxay saaran tahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan xukuumadda Soomaaliyeed ama leadershipka markaa jirta ayay saaran tahay mas-uuliyaddeeda oo inay wixii xaqdarro ku dhintay wixii xaqdarradaas geysteen ah la marsiyo sharciga noo dhigan. Sharci baan leena waddanka sharciga dastuur baa jira oo sharciga la waafajiyo wixii khalad sameeyey. Wixii kale oo ku saabsanna in laga ilaaliyo in tacadi uu ka dhaco ama uu ku dhaco qof muwaadin oo Soomaaliya sida hadaayto muxuuaha doctor Cali Sowa soo xigtay doctor Culus waan sheegaya raallahow. Laakiin waxaan leeyahay runtii aada iyo aada u muhiima ummadda Soomaaliyeed ama UN ha noqoto ama qof kale hata si wada jira haddayna dalkooda iyo dadkooda u dhisan ammaankoodana u ilaashtaan. Waxa weeye anigu waxaan ka fiirinayaa dhinaca ammaanka. Dhinaca ammaanka waxa weeye maanta waxay u baahan tahay deganaansho iyo xasilooni in arrin walbaba lagu wajo, ama Soomaaliya dhexdeeda ha noqoto ama hay-adaha ummadda Soomaaliyeed caawiya oo gacanta siiya. Waad iyo aad baan ugu mahadcelinayna ummadda Soomaaliyeena abaallaawo ma ahan, laakiin waxaa meesha yaalla wardariiqu muxuu ahaa u qaybsanaa arrimaha Soomaaliya UN-ka ma ku habboonaa dariiqaas inuu maro mase dariiq kalaa ku habboona? Waa runtiisi doctor Cadisow, laakiin waxa weeye waa runtiisa in wasaaraddu iyo amnigu ay mas-uul ka yihiin waxyaabahaas oo dhan, ama gaashaandhiga ha noqoto ama ha noqoto amniga ha noqoto ama wasaaradaha kale guud ahaan ha noqotee, in la weydiiyo qolo walbaba muxuu wasaarad walbaba wixii khaladaad oo ka dhaca ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag amni ha noqotee. Laakiin ma ku habboonaan lahayd su-aashu, ma ku habboonaan lahayd in dariiqa la mariyo diblomaasiyada oo wasiirka arrimaha dibadda muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ma in la marsiiyo? Ma ku habboonaan lahayd mise kuma habboonayn baa meesha taalla? Haddii la leeyahay warqadaasu meeshii la doonaa uu u diri karaa UN-ku ama qof kasta oo meel xaafiis joogo weydiin karaan, waxa weeye hadeed waa wax waxa u dhigan diblomaasiyiinta inay qaabka u dhaqmaan, gaar ahaan UN-ka ma garan karo runtii. Su-aashaas waxaa ka jawaabaya wasaaradda arrimaha dibadda, wayna ka jawaabtaan umalaynaya. Haddii aysan ahayn dowladaha jooga oo safaaradahooda joogaana, nin walba wuxuu wasiirku warqad u qori doonaa, taliyaalku warqad u qori doonaa, meeshuu doona u qori doonaa. Marka waxaan isleeyahay arrinta warqadda iyo wixii lamida rag badan oo khibrad lehna waa jiraan, ma ku habboonayd masamaya? Su-aashaas waxa weeye in laga jawaabo maxayse u dhimi kartaa khilaafkaas nabadgelyada xaggeeda waxbuu u dhimi karaa arrinta ayada ah. Soomaalidana waa inay ka feejignaataa mas-uuliyaddana waddankana waxa weeye qofkii dulmi lagu sameeyo oo muwaadin ah, kii dulmiga laga sameeyena in sharciga la marsiiyo weeye, kii dulmiga lagu sameeyena xuquuqda uu leeyahay in loo gudo weeye.
Waan gartay waad mahadsan tahay General Dini. Doctor Culus, hadaan u tago madaxda UN-ta amaba UN-ta guud ahaan maxaa u furan hadda?
Inta aanan ka jawaabin su-aasha ah maxaa u furan, wax yar aan rabay inaan ku sii daro arrintii hadda generaalku ka dhawaajiyey. Waxa weeye horta markii warqaddan la qorayay waxaa ka horreysay warqad uu qoreen saddexda safiir oo ah Ingiriiska, muxuu ahaa EU-da, dalalka dhan oo EU-da isku jira ah, iyo Jarmalka oo ay ku joojinayeen mucaawinada ay siin jireen ciidamada booliska gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Marka ayna hadda sugayaan jawaab ah. Midda labaad, xafiiskan hadda aan ka hadlayno ma ahan xafiis sida safaarad oo kale, ma ahan, waa xafiis matalaya 195 dowladood oo UN-ka ku jirta, gaar ahaana muxuu ahay loo dhisay inuu caawiyo dibna loo soo dhiso arrimaha hadda aan ka hadlayno ah nabadgelyadii, hay-adihii dowladda, dib u heshiisiintii, doorashooyinkii, horumarintii dhaqaalaha Soomaali isu keenideedii, midaynteedii, dib ula soo noqoshada qaranimadeedii. Xafiiskii loo dhisay oo gaara weeye ma ahan xafiis diblomaasi nin safiira oo uu dal soo magacaawday ma ahan. Marka hay-ad walbaba inuu la shaqeyn karana waxay ku qoran tahay go-aanka kasoo baxay golaha ammaanka ayay ku qoran tahay markaas. Marka waxyaabaha hadda dhacayna waxa weeye labadii sano hadda ugu dambeysana in sanad walbaba ay hoos u soo dhacayso mucaawinadii muxuu ahay la siinayay dalka, sababtu ay tahay ama hal ahaato ha lagu daalo dalka dhan sidiisa inaysan waxa kasoo baxaya iyo lacagta la gelinayo aysan isu dhigmin, amaba ha ahaato in shaqadii la rabay in la qabto maalin walba aan la qabanaynin oo ay dib u dhacayso ama ay jiitamayso. Marka muxuu ahay Soomaalida inaysan ka muuqanin dadaal ah inay waxa xaaladda ay ku sugan yihiin inay dhaqso uga baxaan, dad aysan u muuqan ay tahay oo lagu dacweynayo maalin walba oo corruption, musuqmaasuq iyo wax lamid a markaas oo kale. Marka xafiiskanu ma ahan xafiis oo safaaradeed, ma ahan xafiis magaciisi, ma ahan, waa xafiis loogu talagalay beesha caalamka inuu coordinate gareeyo kaalmada la siinayo Soomaaliya, inuu u xiriiriyo xagga hadda bini aadnimo ha noqoto, xagga dhaqaalaha ha noqoto, iyo hay-ado kastaba ha noqoto. Markaas marka midaan ku saabsan adigu maxaa la quma waxa weeye afhayeenka UN-ka waa ka hadleen, ilaa hadda waxay taagan yihiin, annagu wax aan hadda war aan ka hayno wax dhacay iyo sababta ma hayna yidhaahdeen. Weli waxay sugayaan dowladda Soomaaliyeed inay caddayso, faahfaahiso go-aanka ay qaadatay saldhigiisa muxuu yahay. Faragelintu waa hadal kelmad oo ah iska veega weeye. Markay Soomaaliya hadda dhibaatada ka taagan waxa weeye warar fiican ama kelmado fiican, muwaadinnimada, mataqaana madax banaanida iyo xorriyadda, waxaas waa kelmado wanaagsan weeye. Laakiin haddii si xun loo isticmaalo war kastaba wuxuu noqonayaa waa macno beelaya. Hadda xaaladda aan maraynana saas weeye. Marka waxaa laga rabaa waxa weeye fargelinta ay dowladdu ay sheegayso iyo waxa uu sheegaya inay qoraan, markaas kabacdi baa waxaa la marsiin doonaa in marka bogii la qoray iyo resolutionadii la qoray lala barbar dhigi doono waxa ay soo qoreen iyo waxa ay waxa horey loogu sheegay 4 sano ka hor, 5 sano ka hor wixii lagu yiri ayaa la rabaa in markaas la isla barbar dhigo. Laakiin hadda markii hadda uu dhammaaday shirkii golaha ammaanka, waxa uu ninkii afhayeenka sheegayo waxa weeye ilaa haddeertaan inay sugayaan tafaasiil wixii dhacay iyo waxa ay dowladdu ay u cuskatay mataqaanaa go-aanka ay gaartay.
Waa garti. Haddaan u tago Cismaan Maxiyadiin oo Muqdisho jooga, arrintan ismaandhaafkan hadda kasoo dhex dhashay xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya dabcan wuxuu isku xir weyn u samayn jiray dadaalada amniga, kuwa dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee Soomaaliya ay qaramada midoobay ku taageerto. Hakad ma ku imanayaa taasina dib u dhigi karaysaa horumarkii Soomaaliya ka samaynaysay dhinacyadan iminka tibaaxay?
Kulley waxay ila tahay xafiiskan qaramada midoobay markii Soomaaliya laga furay, heshiis dhex maray Soomaaliya qaramada midoobay ayaa lagu furay. Waxyaabaha uu qabanayo ama uu ka shaqeynayo waxyaabo heshiiskaas ku cad ayay ahaayeen. Marka waxay ila tahay markii inaan kala saarno horta khilaafka wada shaqeynta soo kala dhexgalay wakiilka qaramada midoobay iyo dowladda iyo xafiiska qaramada midoobay oo u dhisay inuu taageero dib u dhiska Soomaaliya. Haddii aan kala qaadno runtii waxaas leeyahay waa commitment ee UN-ka ku gashay inay Soomaaliya maaragta dib u dhiskeeda ka taageerto, xalad ka qabato ilamaha markaa inuu istaagi doono, waana guriga iska fahmi doono haddii alla yiraahdo. Balse khilaafkan kale oo soo kala dhexgalay wakiilka qaramada midoobay iyo dowladda ayaa هاناي ميد وباهن سيدا الدكتور أوليس وشايميد بحينت فعن لقسم دولة دولة أي رفرس أدوان قسم يسو وقعن كيه إني معرفتا إني سن ولشغيكري إيو حقول له لكن هدني وباهن تا إن عديم بغن رفرس لقسم يسو حفيز كانو حان كلي جديد الله فوري وكسيد تاقداد دونا وحقلنا ما أردتان كلي ساميو كلي على فرقة سيئرة تاني
وقرتي هذا الكوضن بأيو أنسيو حرسو قارة قبل قبل دي برنامجك جنرال ديني أنسيو جنرال ديني انتان ويدي عثمان او ان وذا شقين انكو علي الكاس إن اسمان دافكا سواء كان دحق علي حفيزكا قرمة دميدوبي وغيران وكيلكا حفيز قرمة دميدوبي يدولد الصومالي وحاكين كو كيني كرايو تاغيرا دي قرمة دميدوبي نعيدة أمني قرد غالها هي سياسة
دمان تيوحا نكوال هذا لأن محاو مدى الصومالي محامة الحضورة محاي كو كيني كتابد ورقدي الله قرية وقال سماها أرنا الصومالي أجيانكا كنت أنا والسياسة كما هضايو وحق سياسة هذا كما هضايو لكن وحن كسر كل هيا وعن رضاينا عن كوب جاسدو محاي ثانين كرتا رماها نبتجليدا رماها نبتجليدا خلاف كان فو كوب كين كرا هرينا وعوش هذي رماها نبتجليدا وحن كوب كين كرا لذات كوب كين كرا خلافك وكوب كين كرا لكن وحن لناي وحاقوها بندورة بسومالية يو أنك لبلاقة أنا أرنت بتشيان يو أنك أم مفوعة توقف عالك أن إيشو ذا أنا ما عندي هو هو إذا أمد الصومالي إنه عاويه يلبس الصومالي نروح يكمل تاعي حدين يو أنك كتير سامويه حق نقوله إلا عاويه قاعد على وشيو سير دولة ذاك السبب دولة ذاك خلاص لو عاويه هر لو عاويه قاعد يو أنك وشيو كنا سير وقلت رأي حق ولا أمد الصومالي يو دولة الصومالية با إن أي حقوق لا توقع الهلان أو يو أنك كهلان ما دام أي كيهين حجم مهمة أي كيهين وكما حان لها هاي الرنشان وحان كتلين لهين وطلعان كسو تشيهين لهين أما كونا في أسديني إن لدتيو والحاليو خلافات كوحي دخل هذا وحي لغانا فوق هذا وحكست وأمانك يحود معايا إيو ميش هادا إمرايسو ومدى صوماليك أو أدمددين إيسو كبان إيسو لكن أباهن دلال بلن إيا هول بلن إيو ذكر أباهن
وانقرتي هذا الكودن بيا دكتور محمد علسو
ورنتي هاد ماانتنا والا شيغي قولها أمانكا إن هوليه أدو نبدقلية دا إيو سياسة دابا iyo doorashooyinkiiba ay akhiri yihiin ila muddadii ay bilaabatay khilaafka u dhaxeeyay muxuu ahaay dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka hawlo kale oo farabadan ila hadda inay xanniban yihiin tanuna waxay sii uun akhireysaa dibkii jiray ayay sii badinaysaa waayo xafiiska iyo qofka madaxda ka ahba waxa weeye kulligood waxa u madax ah secretary generalka intoo sadna waxa mas'uul u wada yihiin golaha amaanka marka hadii qofkii ayagu ay soo magacaabeen oo ku ogaayeen inuu mandate-kii iyo shaqadii ay u soo direen inuu fuliyo haddii maalmo walba la leeyahay lagama shaqeyn karaayo hadda ka hor saas oo kale Michael Keaton adigu ma saas oo kale markii ugu dambeeyay subaxay ayaa asagana dalil noocaas oo kale loo jeediyay kuwa kale hadda ka hor saas oo kale ayagana loogu jeediyay marka haddii ninka mas'uulka wuxuu dareemayaa dadkii uu shaqada u diray oo aaminay miya ah dad xuna mase haddii dadkii uu diray baa wixii loo qabanayay iyo dadaalkii loo qabanayay fahmila oo ayagu dana kale iyo ujeedooyin kale wata marka runtii waxa loo baahan yahay sida hadda jeneraalku sheegayna maslaxada dalku waxay ku jirtaa in ficilada noocaas oo kale aan lagu degdegin haddii wax ay jiraan maanta Soomaali baa baahi badan qabta Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka hadda burbursan xafiiskana waxaa loogu talagalay dalalka ama colaaduhu ka taagan yihiin ama se burbursan oo dib loo dhisaayo maaha dalka sabab maaha kama furna dhaqaalaha iyo lacagta loo geliyana dalalka kale looma bixiyo specialka halkan ugu yaraan laba bilyan oo dollar ba sanad walbaba gasha hadda Soomaaliya magac si kastaba toos iyo dad banaan ba haate intaasna waxa uu la rabaa waxa weeye ama wixii xagga gaajada ah humanitarianka ama dawladda miisaaniyadda wasaaradda dhan waxa weeye 180 milyan kaliya oo dollar canshuur laga qaado magaalada Xamar hadda dawladdaas waysa inta kale dalkaas uu lacag gasha waxay ka timaadaa beesha caalamka marka runtii waxyaabahaas in la siiyo mudnaanta maanta waxay u baahan tahay Soomaali inay dib u dhisanto marka in halkaas la saaro ee aan mataqaana ma aragtay muxuu ahaay qallaase iyo fidna maalul baba shaqadii horyaaminaysa iskana jiitamaysa oo aan waxba laga qabanaynin in laga in la iska dhaafa aad u fiicnaan leh danta maslaxadaana ku jirta dalka Soomaaliyeed.
aad iyo aad u mahadsanyihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen doctor maxamuud maxamed culusow jiraan cabdiqaadir sheekh cali diini iyo cismaan muxiyiddiin macalin oo dhammaantood barnaamijka faaqidaadda martiigu ahaa intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
محمد عبد حسن صندير عن انتاسو كودافني برنامج كيفا قداد تدباتك جاليد الصومالي ذا يكود لقن قبل كفرجينيا ايد دالكن مرايكن كأي سوين وسود ويهي إلهان عمر واه قبر دي يقوه الرئيسي الصومالي مرايكن اي كمد نقطة أقل كونغرس كدالكن مرايكن إلهان وجاليد الله هذا شيء ايها waxa ay ka warantay xayiraad la saaray dhowr wadan oo muslim ah dadkooda Soomaaliyana ay ku jirtay iyo arrimaha qaxootiga iyo waliba siyaasadda Mareykanka waxay kaloo ka hadashay in wadanka markaasi uu kala qaybsan yahay waa dalka Mareykanka taasina ay si weyn uga soo horjeeday muhiimna ay tahay in la helo hanaan lagu wada shaqeeyo hadaba sida ay Soomaalida u soo dhaweeyeen iyo guud ahaan qudbadeedi iyo soo dhaweynteediba waxa xafladdaasi ka qayb gashay oo warbixinta nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
Abkaasi waa fannaanka caanka ah Keenan Warsame. Inta ugu badan qudbada Ilhaan Cumar waxa nuxurkeeda ay diirada ku saartay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay qaxootiga, soo galootiga, darbiga Trump, Muslimnaceebka Mareykanka waayadan iyo sidoo kale to dalalkii la xannibay dadkooda qaxooti ahaan inay waddankan ku soo galaan guushii gabdhihii ugu badnaa ee Kongreeska Mareykanka ugu biiraan iyo sidoo kale tusaalaha fiican ee dalkan uu u yahay muhaajiriinta iyo soo dhaweyntiisa maantana ay muuqato in sharci dejinta ay qayb ka yihiin Kongres Ilhaan Cumar ayaa waxa ay sheegtay in ayadoo qaxooti ah hadii dhowr iyo 20 sano dalkan aan laga soo dhaweyn lahayn maanta halka ay taagan tahay aysan istaagteen
23 years ago If the reduction of refugees being allowed in this country was happening 23 years ago, my family and I would have
been here. Haddii 23 sano ka hor, xannibaadda iyo yaraynta qaxootiga sida maanta dhacday ee jiri lahayd, qoyskayga iyo anigaba halkan maan joognin, ma aan helin fursad aan wax ku barto, dalkana aan ku yeesho qoys. kadibna aan dhammaantiin idinku matalo Kongreska. Waxaa sidoo kale Ilhaan ay sheegtay in xornimada dalkan ee dhinacyada diinta iyo hadalka ay Ameerika ka dhigtay waddan horumaray. Sidoo kale tana waxa ay sheegtay in qaxootiga aanan lagu soo dhaweynin Minnesota oo keliya balse dadka reer Minnesota ay yihiin dad sidoo kale qaxootiga doorta oo iyagu ka mid dhiga Kongreska dalkan si ay u matalaan.
But we send them to Washington.
Ma aha oo kaliya inaan ka fiirsado soo dhaweeyo, laakiin waxaan u dirnaa Washington. Waa ikana aniga haatan la ii dhaariyay in aan meel mariyo sharciyo. Waxaa sidoo kale Ilhaan ay soo hadal qaaday doorashada Kongreska Mareykanka in ay ku soo biireen gabdho Muslim ah taasi oo noqotay arrin cajiib ah. Maray soo hadal qaaday Rashida Daliib oo iyaduna ah gabar laga soo doortay Michigan oo ah gabar asalkeedu u yahay Falastiini ayaa waxay tiri.
The other reason it is important for everybody to celebrate the election of Rashida and I as the first two Muslim women.
Tusaale kale ee ay tahay muhiim in qof kastoo halkan joogo uu damaashaado ayaa ah doorashadii aan ku soo baxnay aniga iyo Rashida oo noqday labadii gabdhood oo Muslim ah oo ugu horreeyay oo Kongres noqdo. sanada badan waxaa jirtay aragti gaar ah oo laga heystay gabar muslima oo ah sida gabar muslima ay u agtahay siday u dhaqanto yaa siya fasaxa ay wax ku qabato yaa u ogolaada in ay socoto keli labisato iyo wixii lamida maanta se waad aragtaan kongareski waxaan leenahay anaga oo fasaxeena nafteena ka dhignay oo socono ayaan kongareski tagnay xafladdan ka soo koobay Ilhaan Umar ay ku soo bandhigtay guusheeda haddana ay halkaas ka jeedisay hadallo qiiro iyo sidoo kale dhiirigelin baxambaarsana waxaa dhinaca kale dadkii ka soo qayb galay oo u badnaa waalidiin ilmahooda gacmaha haya si ay habeenkaasi xalayta ah ay u arkaan Soomaalida oo guushii ugu weyneyd gaartay iyo sidoo kale ta ardayda iskoolada iyo guud ahaan bajaliyada Soomaalida ee gobolka Virginia iyo kuwa gobolka kale ka yimidba waxay ahayd xafladdaasi mid xambaarsaneed dareen gaar ah dadkii goobtaas aan kula kulmay waxaa ka mid ahaa fanaanka caanka ah Kaynaan Cabdi Warsame oo lagu xusuusto mid ka mid ah heesihii caan baxay ee sanadkii 2010kii ciyaarihii dunida ee ka dhacay dalka Koonfur Afrika markaasii oo asagoo calanka Soomaaliya babinaya uu qaaday mid ka mid ah heesaha dhaqan galay
waaye habeen oo la arkina tokor ma sha Allah aad iyo aad aan ku faraxsanahay Ilhaan ee historic event ee waxa ka dhacday meel tusaale weyn oo ciyaar كان سو كريه اي اركي دونا ان شاء الله الهي وحو قري واكا سلام
lamida sidaasi jaaliyada Soomaalida ee gobolka Virginia iyo qaar ka mid ah dalkan Mareykanka oo mikrofoonka VOA da aan la dhex qaaday ayaa aragtida dareenkooda ila wadaagay
magacayga Aasha Cabdi Ismaan Soomaali waxaan ahay wax badan oo Virginia iga dhahay waxaanan uga dhigantahay Soomaali inay meel walba ku yaali karaan horumar barbaaqiyo badbaadin
sabaha ahaatee habeenkii xalay ahaa ayaa ahaa mid uga duwanaa Soomaalida gobolka Virginia iyo guud ahaan dalka Mareykanka habeena badan maadaama ay arkeen qofkii ugu horeeyay oo Soomaali Mareykana kuna timid dalkan qaxootinimo xijaabna xiran dhex fariisatayna hay'adda sharci dejinta dalkan Mareykanka kadib markii la soo doortay loona dhaariyay
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo kaayso duuday halkaad kala socotaana waa VOA Washington
having one extended gisiyal halkaad wali naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinka ka imaaneysa Washington haddana ku soo dhawaada amuraha islaamka Hussein Barre Aadan ayaa inoo la diyaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka hanaanka bangiyada islaamiga ayaa ah mid dunida ku soo kordhaya iyada oo bangiyadaasi aanay qaadan wax riba ah ama lacagta loo yaqaano dulsaarka laakiin khubarada dhaqaalaha ee islaamka ayaa ku kala aragti duwan qaabka ay bangiyadaasi u shaqeeyaan inay yihiin kuwo shareecada waafaqsan iyo in kale sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daa'uud oo ah aqoonyahan daraasad ka diyaariyay arrintan
ribadu quraanka ay ku taalaa taariikhdeedana waynu haynaa ribadu waxay ka mid tahay waxyaalaha dhaqaalaha islaamka oo bilariskiisa waaweyn barkumadiisa waaweyn ee dhaqaalaha islaamka lagu ilaaliyo ayaa xaaraantimeynteedu ka mid tahay islaamku ma aha uun sharci keliya oo meel keliya laga qaato islaamku dhaqaalihiisu waa comprehensive waxaa ku jira islaamka dhaqaalihiisa sekada islaamka waxaa ka mid ah nidaamkiisa dhaqaale deynta islaamku wuxuu u janjeeraa dadka wax haysta iyo dadka waxba haysan inay isku soo dhaweeyo marka taas waa mid horta waa qodobka koowaad waxaa loo yaqaan muraabaxada ay sheegeen ta qur-aanku uu sheegay ribada ha keenaan aayad qur-aana ha keenaan xadiis keliya oo ka hadlay muraabaxada so kelmaddu af carabi ma aan soo xayna kelmadda waxa weeye macaasiin weyn waa macaasiin kelmaddu af soomaali barkada muraabaxa ay ereyad lagu ciyaaro oo laiskayda ribana waxa weeye dulsaar marka macaasiintu de waxay ku jirtaa ganacsiga caadiga ee raallida laga yahe sicir suuqa lagu kala goosanayo kaasa macaasiinada haddii kaa uu ka duwanaado oo uu noqdo dayn baad qaadatayee lacag siyaada ah bixina waa ribo
dhinacyada taageersan hanaanka baananka islaamiga ah ayaa qaba in adeega loo yaqaano muraabaxada uu sharciga waafaqsan yahay waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor cabdiqani xuseen maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka ee beder ee somaliland
waxaan isleeyahay xog la-aan baa wax fara badan buuqani uu salka ku haya xog la-aan marka wax laga waramayo ribo marka laga waramayo ribo waa lafdi waa mawaaxir sharciya weeye xaaraanimadiisu kuma imanin baahi كمين دويس تدا كمين لكن كل من شرعه حرمه إلهي سبحانه وتعالى ديده وحرمه عاد إلهي وحرمه سبحانه وتعالى بضم كورمه وحكم عاد سورة البقرة إلهي سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا إلهي سبحانه وتعالى إيك أي حلاله في بدنه وحرمه في بدأ يجيبك والله بشيء أو كلا صعوي مثلا ما كورا ما يصير لك قليا ها هاتو يريد شرعه أو أحشي إلهي حلاله يشيء إلهي حالات نميه يعني لا يجيبك هو حلاله يجيبك مرابطان ونوع كمي دا يجيبك في بدنه هو حالات نميه كدالتا دين تدول ساركا قفك إن قلاب لو يبيه ولا يفايده خطوة مثلا قناعسي وي قناعسي أنا وحفايدين أنا متشلو قناعسي ونواك كخص على يسان إيبك نطقاتك على ترسان شنسك إيبك كخص على يسان وي وحكا الإيبسي كخص على يسان وحكا الإيبسي بذا عضي على بضع لكن هدو النقضة ميد دين ولا كالفايدي دين تلو كالفايدي دين تماها إيب وعقد يمو حشيث سما فلوي لكن هورتا من ثلاثة حالك إن لقو كالسرعية مهمة محا هورتا حلالة يمحا حرامة إن لسوكو الشريعان دين دي مسلمين هاي أو إسلامكو حلبيك إنو يهي والشرع وإنوتا ميش إنو قنت إنو هاي وحكي قادنا إنو هضيفي هاي وحوين إن هاي محا حلالة محا حرامة حلاش وحوي وحلاي حلالي أو أحيبك يوحلو يفايدو حراتنا والربادة دين حلالتي تاسوات وارتاسين سوعة داتورت ومهين قبيد اللبات أحدان دين أبهضو oo aan bangi u togo iga faa'iido faa'iidadu waxay ka dhalatay oo ka faa'iide waxbu ka iibiyay sifa sharci ah kaaga iibiyay waa iid ka dhash faa'iido ka dhalatay iid mise waa lacag aad oo ku siiyay oo xutul saaray labada in la kala soconaydana waa muhiim wey wixii iid ka dhasha sida ganacsiga caadiga ah haduu wax ka iibiyo oo ka faa'iidi karo bangiga islaamiga ahna waa ganacsada oo ka faa'iidi karo wax farqi ah wax dhif ma u dhaxeeyaa ma jiro laakiin lacag inta waa lacag ku siiyo aduu wax ku saaro
لكن خبر هذا قار أي قبا إن أي خلدان تهي إن بنكي وقفك وحسو إيبي فإذا ندل سارته سيدا أفافا هنا يو محمد عبد داود
نيك أي سو إيبينا يا محو يقول سو إيبينا يا وحن تخصصات باتشي ضد بعضا كينا ضد دقاقا كينا ضد عرابتا باسمها كينا ضد وحن تخصصو لي أو يقانا ميلا هيك سو إيبينا يا نين طوردنبا مركز سعر السوق با عرابتا لقوي سلا لكن البنك وهدو سعر سوقي كو كرنينيو او غاريا ان 15000 كو هيليه 20000 iga siinayo taa waa ribo isaguna kuma yiraahdeen in kaale dulsaar banka qaadanay e cash baan haysan lacag baan haysan deyn baan u baahanahay marka deyn u baahanay ayuu ku yiraahdaa lacag baan ku dulsaaraya deynta islaamku ma laha dulsaar gabigeedu waa mamnuuc deyntu inay dulsaar yarato waa mamnuuc waliba waxa weeye in markiiba la kala qaato alaabta weey shayga waa in shay la mid ah lacagta waa in lacag la mid ah $1 hadda qofka qaata $1 u xiri ma $1 ma ka qaata $2 yaa u xiriso dahab dahab uu nabi wiil alfidda bilfidda fidda diya dahab waa lacag waa ayti wax lagu eegay hatta cuntooyinkii kala leeyay intaad wax markad kala bedelaysaa wax isku mid ku bedesha war waxan la duu saaraya waa ribadii Ilaahay xarimay oo ba albaab dambe looga soo wareegayo waana ta ku dhacday yahuud iyo nasaara labadaba intu ilaahay labadaba rafada ka xaaratay ay dhinaca kale uga soo wareegeen saa ku sameeyay ay quraanka ku jirtaa jirto ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay oo qaaru inna bal bay'u mithla riba wa halla allahul bay'a wa harraba riba mid kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay waxaanu ka dhignay doofaarayo daayeero feber israayil markay ilaahdeen inna bal bay'u mithla riba waayo ninka kula ribada oo ilaahay uu iga saamax waan cunayaay ayaa dhaama ninkale intu ribadii cunayay riba ma aha waxaan cunayaa ninkale ka ilaahay cadaab toogu xunbu geeyay baarku maxay baaranka kala u diidayaan tartanka oo golaada hadii kala hajabiyaan oo dunku way qaadin sabab uu qaatay inta uu qaatay dunku waa ka dhiga
inta sana dhigistayaan waxay noogu idin barnaamijkii amuraha islaamka ee todobaad kan tani Faransiis dambe waxa la leenahay sidaas ina badiyay
sembaradani amuraha islaamka intaas ku dhaafna guud ahaan idaacadeenii habeenimo waa naga intaa waxaad la socodsiinay jaamac buula jaamacay aniga oo falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaan joogay jeemi faariyeen taan markala kulmi doono nabadgelyo